Velkommen til, Henrik Dam Christensen.
Mange tak.
Du er tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet, men i den her kontekst tror jeg, det er vigtigst, at du er tidligere formand for Folketinget fra 2019 til 2022. Mit første spørgsmål til dig er, bliver du ubehageligt til mode, når jeg siger ordet propaganda?
Nej, det gør jeg sådan set ikke.
Bliver du glad i maven?
Nej, det gør jeg heller ikke, fordi normalt synes jeg ikke, at propaganda er sådan særlig positiv.
Nej. Ej, jeg spørger, fordi jeg kommer til at sige det et par gange, og det er jo rigtigt, det er jo ikke noget, man altså, forbinder med noget positivt, og det tror jeg, fordi at man som regel også tænker på propaganda som en videredeling af forvrænget eller til tider helt forkert information.
Ja, det er faktisk en god definition.
Ja, men den måde, jeg gerne vil tale om det i dag, hvis vi kan blive enige om den begrebsforståelse, det er som, hvad kan man sige, en måde at få folk til at mene eller føle eller tænke noget bestemt. Og det er ikke så meget den falske nyhed, jeg vil tale om, men mere kunsten som en funktion. Kan vi snakke om det på den måde?
Det kan vi sagtens.
Jamen, så synes jeg, vi kan gå i gang. Jeg skal lige sige til dig, Henrik, og til lytteren, at i det her program, så arbejder jeg hedder Maja Tækkel i øvrigt, jeg er journalist, ud fra den tese, at der er lige så meget magt forbundet med kunst og kultur, som der er med penge og politik. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig i.
Det skal jeg tænke lidt mere over, tror jeg.
Jamen, det skal man, fordi ja. Jeg mener faktisk heller ikke umiddelbart, at man kan ligestille de to ting. Faktisk så synes jeg, at kulturel magt, og det er måske lidt mærkeligt at sige, at det her program er en smule overvurderet. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det, men det, jeg mener, og grunden til, at jeg siger det, er, at det efterhånden er min fornemmelse, at kultur og kunst ikke nødvendigvis er en magt, der står i egen ret og ændrer hele samfundet, en skulptur, der ændrer alt, men at kulturel magt nærmere er et værktøj til at forstærke, eller til at etablere, eller til at fastholde andre typer magt.
Jamen, måske også meget til at give den, der betragter det, hører det, lytter det, eftertanke, ikke?
Jo, præcis. Altså, og med alt det her en mente, kan du så forestille dig, hvorfor jeg har inviteret dig, idémageren bag, gruppemaleriet af 30 markante politiske kvinder fra de sidste 100 år i studiet?
Nej, men det er jeg spændt på at få udfoldet.
Okay. Jamen, så lad mig lige få gjort det, men jeg vil bare lige starte med at sige til lytteren, Mie Mørkebjergs maleri, der portrætterer 30 markante politiske kvinder fra de sidste 100 år af Danmarks historie. Det blev afsløret for ganske nylig, den 12. november 2024. Det hænger i samtaleværelset over for Herman Wedels berømte portræt af 30 mænd, der forberedte grundlovsændringen i 1915. Det er rimelig lang tid siden. Det hele skete efter en indbudt konkurrence i 2021, hvor 5 kunstnere deltog. Mie Mørkeberg, hun blev valgt til at udføre kunstværket, og de 30 kvinder blev udpeget af en uafhængig historiefaglig gruppe under ledelse af tidligere chefredaktør Bro Lidegaard. Og det var jo din idé, Henrik Dam.
Ja, det var det.
Hvordan fik du den idé?
Jamen, det er sådan, når man er medlem af Folketinget i mange år, så er der mange opgaver, men en af de opgaver, der er de mere hyggelige, det er at rundvise. Og jeg tror, alle folketingsmedlemmer, de har mange rundvisninger, ofte måske ovenikøbet flere gange om ugen. Det er ofte uddannelsesinstitutioner, men det er alt fra uddannelse til pensionistforeninger, der bliver vist rundt. Og der er nogle spot, man altid kommer på. Man vil gerne ind og se Folketingssalen, man ser grundloven, man ser portrætter af forhåndværende formænd og statsminister, og så er man næsten altid inde i samtaleværelset. Samtaleværelset, skal man forstå, det er det, vi betragter som Christiansborgs fineste rum. Hvis der sådan er officielle gæster, så er det derinde, man tager imod. Når man kommer ind i samtaleværelset, så er der en meget, meget, meget stor, dyster, synes jeg, maleri nede i den ene hjørne, ene ende. Og det er den, Herman Wedel, som du lige omtalte før, som viser de 30 mænd, der forberedte grundlovsændringen. Og jeg har oftest vist specielt unge mennesker rundt og vist det her billede, og så får vi en snak om 1915, ændring af grundloven der, hvor Danmarks demokrati opstod. Og en af de markante ting ved den grundlovsændring var jo, at kvinder fik stemmeret.
Ja.
Og der har jeg altid manglet at kunne sige, og så kunne man se, hvad kom der ud af det? Og det er så de 30 kvinder, der er nede den anden ende der. Men det har ofte givet gode samtaler, det der med, kvinder fik stemmeret, hvad skete der, hvad betød det for Danmark, og hvad har udviklingen været? Så jeg synes, med Mie Mørkebergs nye portræt dernede af de 30 kvinder, så har vi sådan fået fuldendt samtaleværelset med, Her var dem, der gav os grundloven, og hvis man kigger på det billede, jeg synes, det er dyster. Man kan se, det er mænd, nogenlunde samme alder, nogenlunde samme påklædning, og så ser de efter ting som ud. Jeg tror, man har sådan en fornemmelse af, at de tænker, hvad har vi i gang i? Hvad ender det her med? Og så har jeg altid synes, det kunne være fantastisk, hvis man så kunne vende sig rundt og sige, her er blandt andet noget af resultatet. Det er jo ikke kun hele resultatet, men der er noget af resultatet, som så er symboliseret ved 30 kvinder.
Var det sådan lidt flovt, at du ikke kunne vise resultatet derinde, eller var det bare træls?
Jamen, jeg har bare altid synes det manglede, fordi jeg tror, stort set alle folketingsmedlemmer vil give mig ret i, at når man viser grundlovsmaleriet der, så opstår der naturligt med dem, du viser rundt, en diskussion om grundlov og kvinder og alt det, der ligger om en udvidelse af de rettigheder, der var i 1915-grundloven. Det var først, da Danmark egentlig blev et demokrati jo i realiteten, ikke?
Jo.
Og jeg synes altid, det har manglet, og så er jeg glad for, at da jeg så blev formand for Folketinget, så havde jeg jo muligheden for at sætte gang i den debat, ikke?
Jo da, ja. Klart. Altså, det er blevet taget rimelig godt imod, må man sige, og affødt mange både virkelig positive reaktioner, men jo også, altså, som man ved, noget kritik. Særligt en stemme talte klart der, tidligere integrations- og udlændingeminister for Venstre, Birthe Rønn Hornbæk. Jeg prøver lige at spille et klip på en af de runder, hun havde om maleriet, for jeg vil egentlig gerne høre, hvad du tænker.
For mig er det tilbageskridt for ligestilling, at man gør kønnet til en særlig kvalifikation. Kvinderne må dygtiggøre sig, de må gøre en indsats for at komme op på væggen. Sådan ser jeg det. Det, der er forkert i mine øjne, som er tilbageskridt for ligestilling, det er, at man så pludselig siger, nå ja, men der er en masse mænd, der hænger inde i samtaleværelset, og nu må vi endelig også have nogle kvinder, og så laver man et eller andet bunkebryllup. Hele billedet er udtryk for, at nu skulle vi bare have nogle kvinder op og hænge. Der er ikke nogen specielle kvinder, jeg vil skyde ud over hovedet. Det er slet ikke det, der er mit anliggende. Mit anliggende er, at kvinderne må gøre en indsats for at komme op og hænge, og de må gøre en indsats alle steder i samfundet, og ikke mindst i folkestyrets tjeneste. Det er jo ikke en kvalifikation. Det er et bunkebryllup, fordi Henrik Dam Kristensen manglede kvinder, og det har intet med indsats eller kvalifikation at gøre.
Det her, det siger hun altså i P1 morgen, nogenlunde lige efter, at maleriet skal offentliggøres. Hvad så, Henrik Dam Kristensen? Handler det her om, at du har manglet nogle kvinder, og så er det ellers bare det?
Jeg holder meget af Birte. Jeg synes jo faktisk, at de der kvinder har gjort en indsats, det er jo grunden til, at de hænger der, ikke? Og jeg kan ikke følge Birte her, Birte Rønn overhovedet her. Jeg synes, det er sådan en flot markering af, at vi har haft, det er jo så cirka 100 år, eller det er godt 100, næsten 110 år nu, ikke? Og så bliver det her markeret med nogle kvinder, som har gjort sig fortjent til at hænge der. Ja. Der kunne også have hængt andre, men det var jo så en historie. Det var historikere, der bedømte, hvem der skulle op og hænge, hvilken 30 kvinder, der skulle op og hænge. Og jeg synes ikke, det er nedgørelse af hverken kvindekamp eller kvinder eller noget som helst. Jeg mener faktisk oprigtigt talt, at alle de 30 kvinder, der hænger der, kan være stolte, men det kan alle de kvinder, der har været med i den demokratiske proces jo være.
Men det, hun mener, tror jeg også, er, at de hænger der sådan set, fordi de er kvinder.
Ja, det er jo hele præmissen med det her.
Ja, altså, ja. Og er det merit nok, tror jeg, at hun mener?
Jo, og det er jo så fair nok. Jeg er så ikke enig i den betragtning, men det er rigtigt, de hænger der, fordi der er jo kvinder. Det er jo det hele, det handlede om.
Ja, selvfølgelig. Og altså, det taler vel også ind i sådan, at som du selv siger, når du fortæller historien om, hvordan ideen blev til, at man har at gøre med en gruppe mennesker, der har været på den ene eller anden måde undertrykt af en større gruppe mennesker i forhold til den politiske magt, ikke? Og nu gør jeg noget, du nok synes er lidt irriterende, men det er fordi igennem hele den her proces og hele den her samtale, så har jeg haft lyst til at stille dig nogle spørgsmål, jeg muligvis forestiller mig, at du synes er lidt træls, men lad os bare prøve at få det af vejen, så jeg kan stille nogle mere intelligente. Jeg synes jo godt nok, det er relevant at sige, at hvis det, der ligesom sker ind i samtaleværelset, er en eller anden form for, hvad hedder det, materialisering af historien om den politiske magt, og hvordan den udvikler sig fra, at det kun er mændene, der står i det her enten støvede eller røgfyldte lokale, til resultatet af dem for enden. Hvis det er historien, hvornår kommer der så, altså, og kommer der så et, for eksempel, brunt punktum? Altså det brune billede med alle minoritetsdanskere, der har været en del af den politiske magt. Vil det også være relevant, synes du?
Det skal jeg ikke sige, om vi skal til det. Skal vi så også til folk, der har anden seksuel opfattelse?
Ja, det var mit næste spørgsmål.
Og så videre, ikke? Altså, det ser jeg sådan set måske ikke for mig, men nu er jeg så i den meget heldige situation, at jeg kan ikke træffe nogen beslutninger længere. Jeg har sagt ja, farvel og tak, ikke? Men jeg har... Altså, jeg sagde i talen, da jeg skulle afsløre maleriet, at når man har været medlem af Folketinget i 32 år, som jeg har været minister i temmelig mange år, så har man indgået mange forlig. Og hver gang man har indgået et forlig, så tænker man, det står nu for mange, mange år frem i tiden. Det har forandret Danmark. Men sandheden er, at der går ikke ret mange år, så er det forlig overhalet af noget nyt. Og sådan skal det jo være i et samfund, der udvikler sig hele tiden. Men der er én ting, jeg har været med til at beslutte, som jeg også tror, er der om 100 år. Ja. Og det er lige præcis det der maleri.
Ja.
Og det tror jeg, det er det, fordi at, det har en historie i sig. Det har en fortælling efter mig, efter min mening, omkring Danmark og den udvikling, vi har været igennem siden grundlovsændringen i 1915. Og derfor har den værdi som et vidensbyrd om, hvordan Danmark, det danske samfund har udviklet sig.
Klart. Altså, jeg skal godt se, at du kan selvfølgelig ikke gå ind og træffe nogle beslutninger nu. Og det du måske lige så alligevel spørge. Fint. Altså, fordi jeg synes, vi åbner lidt døren for som du selv gætter, alle homoseksuelle ved den politiske magt. Altså.
Altså, den tankegang, det er jo sådan lidt, at så skal alting omfavnes, ikke? Og det ser vi mange eksempler på, de debatter opstår. Mm. Jeg synes bare, at det her, det er noget lidt unikt, og det er noget selvstændigt, og det får der ikke, at der så er alle mulige andre specielle grupper, der skal op og hænge et eller andet sted inde på Christiansborg. Det kan godt ske, de skal det på et eller andet tidspunkt, og der er argumenter for det, men det er ikke for mig sådan en forsøg på, at nu skal så alle mulige op og hænge.
Nej,
det tænker jeg mærkeligt, ikke? Altså, ja.
Ja, men det tænker jeg faktisk heller ikke, og det er også derfor, jeg synes, det var et spændende spørgsmål at stille dig, ikke for at sige, nu har jeg dig, Henrik, der med mere, fordi altså, kunne du forestille dig, at det ville være på sigt noget, der kunne være relevant? Og hvorfor ikke, hvis ikke?
Nej, jeg synes bare, jeg synes, det er fint, at der er minoritetsgrupper, der gør sig gældende osv., og det bliver så jo ofte på en eller anden måde, også fremhævet på den en eller anden måde. Mm. Men det er jo ikke... Altså, jeg synes bare, det her maleri for de her kvinder, det er i en anden klasse, det er i en anden historisk sammensætning, i hvert fald som jeg ser det på nuværende tidspunkt. Det kan også ske om 25 år, man kan sige, at der er nogle grupper, der fortjener det på en eller anden måde. Det skal jeg jo ikke kunne komme klog på nu, men det er ikke det.
Men det er ikke nu i hvert fald?
Nej, det er det bestemt.
Okay, så heller ikke en skulptur af handicappet i Folketinget, eller...
Nej, altså, fordi det synes jeg ikke giver mening. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, der skal være en skulptur af handicappet, men det giver bare ikke mening i forhold til den kontekst, det handler om, at det her, det er demokratiet højborg, det er her, vi laver lovgivning, det er her, vi er med til at sætte rammerne for Danmark, og det har de her kvinder så været med til, og det er sådan... En hedring af dem og kvinders indtog i dansk politik.
Ja, og det jeg så skal forstå, det er, at... Altså, så må man se, hvordan historien udvikler sig, hvis man ligesom skal cementere den fortælling igennem Folketingets vægge eller Folketingets sale, så det må være noget, der ligger ude i fremtiden.
Det tror jeg, ja.
Ja. Synes du, at det ville være godt, hvis man på den her måde, hvad kan man sige, som jeg vist sagde tidligere, materialiserer den fortælling løbende? Så ikke, skal der være dit, skal der være dat, men hvorfor er det vigtigt for dig, at man i løbet af sådan en rundvisning kan vise, hvordan det udvikler sig?
Jamen, når jeg var optaget af det her, så er det fordi, at jeg netop i forbindelse med rundvisninger har haft så mange gode diskussioner om 1915-grundloven. Det har jeg haft med unge fra gymnasierne, det har jeg haft med pensionistforeninger og alt, der ligger derimellem. Og da det, noget af det centrale, det jeg tror, hvis nu du går ud og spørger i befolkningen, hvad skete der i 1915-grundloven? Så det, de fleste ville kunne sige, det var kvinders valgret, ikke?
Jo, okay.
Og derfor, det var en markant begivenhed, og det synes jeg, det hører med til den der Herman Vedels maleri, som er så ikonisk og udstråler så mange ting, og der synes jeg, at du på en eller anden måde får fuldendt Herman Vedels meget ikoniske maleri, ved at du har en anden maleri dernede på en anden ende. Og så kan du gå derned, og så kan du få en anden diskussion.
Ja da.
Fordi nu er der de der kvinder, og nogen kan så jo genkende dem, fordi det er jo genkendelige og alt muligt andet, og nulevende osv. Så tror jeg på, at man som rundviser og politikere, som har en god samtale her. Det kan få udvidet den der samtale.
Ja. Nå, men lad os udvide vores samtale også.
Ja.
Noget, jeg sagde i starten, det var, at jeg egentlig gerne vil undersøge, hvordan det her maleri af de 30 markante kvinder i politik understøtter og kvalificerer den politiske magt, udover at det bidrager til en god fortælling på en rundvisning. Ikke?
Mm.
Så lad mig lige prøve at undersøge intentionen i værket. Nu ved jeg godt, det ikke er dig, der har malet det, men det er dig, der har fået idéen. Ikke?
Mm.
Altså, hvilken reaktion håber du helt konkret, at maleriet vil fremkalde hos dem, der så ser den? Ser det, undskyld.
Jamen, jeg håber, altså... Lad mig lige starte med at sige, min idé var ikke skabt af dybe filosofiske tanker om, hvor det så kunne ende hen af, og som en magtfaktor eller sådan noget.
Nej, det var mig, der intellektualiserede
det nu. Nej, det er fint nok. Det var det ikke. Men jeg tror da på, at det her kan være med til også at vise unge kvinder, at det nytter noget. Altså, vi har jo den situation, at vi stadigvæk ikke har ligestilling. Det er mange steder i samfundet, vi ikke har. Vi har det heller ikke, når det gælder Folketinget. Kvinders repræsentation ligger lige og svinger omkring 40%, ikke? Så der mangler jo stadigvæk noget. Så det tror jeg da på, at det kan være med til at understøtte, at man kan se, det nytter noget. Altså, der er kvinder, som har sat sig ret markante aftryk i dansk politik. Så det tror jeg da også på den måde kan være med til at understøtte unge kvinder, som synes... Måske var politik noget, jeg synes, der var interessant, som noget, jeg skulle interessere mig for.
Ja, altså, selvom det ikke drejede sig om større sådan, filosofiske tanker, så var det så vigtigt for dig også at sende et budskab med det maleri?
Jamen, jeg synes bare, det var vigtigt at manifestere, at 1915-grundloven havde mange, mange elementer i sig, og ikke kun det, at kvinder fik stemmeret, men at de også tog den stemmeret og brugte den til noget, og kvinder satte sig aftryk efterfølgende.
På den måde kan man jo godt sige, at maleriet også har en mission ud over at være kunst. Kan man ikke det?
Jo. Men altså, jeg synes, det er en fantastisk maleri, som Mie Mørkberg
har. Ja, vi står her med det og kigger på det.
Og på alle måder. Men det var der også selvfølgelig et forsøg på præcis at sige, det nytter noget, at når kvinder er med i politik, så flytter de ting og sager. Og jeg har jo selv kendt rigtig mange af de stærke kvinder, ikke?
Jo da.
Og dem kan man godt slå sig på, og man kan også klart påvise deres indflydelse på dansk politik.
Ja, og hvis vi så tænker på den der gode, ikke falske præmis, vi har for vores forståelse af propaganda, når der så også ligger et ønske om et budskab og nogle tanker hos modtageren af maleriet, altså kan man så ikke godt sige, at det her det er en form for statslig propaganda?
Jeg vil ikke bruge ordet propaganda,
fordi
det er sådan lidt negativt, men det er da et forsøg på at vise, at her var også nogen, der gjorde noget markant. Og jeg synes billedet på mange måder hænger sammen med, at den er i samme rum, som Herman Meds grundlovsmaleri er. Fordi du har pendangen her, du har muligheden for en god samtale, du har muligheden for at flette historien sammen på den måde, ikke? Fordi 1915-maleriet med de dystre mænd, der var der ikke nogen kvinder, der havde i hvert fald formel indflydelse i dansk politik. Så kan du kigge ned på en anden væg, og så kan du se, det har de altså nu.
Jo.
Og de udøvede den. Og de har taget den magt, de har taget den mulighed.
Ja, og jeg ved godt, at det er sådan et ord, man ikke har lyst til at vedkende sig, altså propaganda, men du ved, grund til at spørge også, fordi det er på en måde, som du siger nu, også ligesom, kommenterer på eller korrigerer noget, som er den, det udtryk, der har været i samtalesalen indtil videre. Ikke?
Mm.
Altså, så på den måde, så har det jo en funktion til ligesom at fortælle en anden historie, og altså, den måde, jeg definerer propaganda på i den her sammenhæng, bare for at være helt præcis, det er altså en form for reklame eller en metode, der bruges til ligesom at overbevise andre om noget. En lidt ensidig kommunikation, der spredes som regel godt nok for at påvirke folk, og hvordan de tænker, og hvad de mener, og hvad de føler om noget bestemt. Er det ikke også lidt det billede, gør, hvis du går rundt på rundvisning?
Jo, men ved det, der også er så mange nulevende, så betyder det også, at du kan få konkrete historier. Ikke? Altså, Helle Thorning, hun er der som Danmarks første kvindelige statsminister, ikke?
Jo, ja.
Og der er jo mange markante kvinder, som folk stadigvæk kender i dag, som gør, du så også kan få den politiske vinkel og den gode historie omkring det.
Mm.
Så den skubber vel også til måske nysgerrighed.
Jamen klart, men det er jo selvfølgelig også en følelse, man står tilbage med efterfølgende, og det er igen grunden til, at jeg bliver ved med ligesom at definere begrebet propaganda. Det er fordi, at det ikke behøver at lede hen en hen imod noget negativt. Jeg tror, mange tænker på sådan noget Goebbels og sådan noget, når jeg siger propaganda.
Ja, det er ikke sådan, jeg betragter dig, Henrik. Det er jo det, vi et eller andet støder sammen her.
Ja, ikke? Jo, men forstår du altså, at det har en funktion i folks opfattelse af det, der så er magten, som er Christiansborg og Folketinget.
Men hvis det er sådan, at det her skal defineres som propaganda, så er det bare rigtig meget, der skal defineres som propaganda.
Ja, måske. Ja, måske.
Jo, det skal meget, altså det skal mange af de udsendelser, som bliver lavet her i Danmarks Radio, også som prøver på at sætte en diskussion i gang og så videre.
Ja, selvfølgelig, men altså er det ikke meget naturligt, at man tænker det, når det ligesom er politikere, der bestiller noget kunst og sætter det i gang?
Jo, det kan du sige. Ja. Kan du sige.
Og hvis jeg så, altså, og det er virkelig ikke fordi, at jeg synes, du er syg i hovedet og har gjort noget helt sindssygt, da jeg spørger om det. Det er egentlig bare for ligesom at forstå, hvilken funktion sådan et maleri kan have i vores fælles opfattelse af dansk politik og magten i det hele taget, ikke? Men altså, når, hvis jeg så må kæde det sammen med den kritik, der for eksempel var fra Birte, som jeg ved, du er uenig i. Mm. Men hun siger, altså en del af kritikken er så, at kvinderne ikke nødvendigvis hænger der på baggrund af deres politiske merit eller bedrifter. Det er ikke os, der har udvalgt dem, så det kan vi ikke sige noget. Men det siger hun. Fortæller man så en helt sand historie, altså også når de står der alene som kvinder, altså, eller er det den her del af det, af begrebet propaganda, hvor det bliver forvrænget, jeg anerkender det, for det bliver forvrænget meget mildt, men bliver forvrænget og er en kommunikation, der sådan stiller skarp på noget specifikt, man gerne vil have, folk skal forstå.
Nej, men det jeg synes bare, man skal forstå med det her, det er, at det er 30 kvinder, som parlamentarisk har sat sig spor. Og det her fortæller jo ikke hele historien om kvinder overhovedet og deres indflydelse og påvirkning af det danske samfund. Fordi så skulle du have været kunstner og fagforeningsleder og alt muligt andet.
Nej,
men det her, det er på Christiansborg, og det fortæller noget om kvinders parlamentariske historie. Det betyder ikke, at du her fortæller hele kvindernes historie i forhold til indflydelse og magt i Danmark og alt muligt andet. Overhovedet ikke. Men den fortæller, at der var nogle markante kvinder, som igennem de sidste 110 år cirka har sat sig aftryk, som har gjort, at der er historikere, som siger, de skal være med på det her maleri, fordi de har været med deres person og deres ageren og deres beslutninger har været med til at påvirke det danske samfund.
Ja, selvfølgelig.
Og derfor det her er jo ikke på nogen måde kvinders historie eller frigørelseshistorie eller noget som helst. Det er den parlamentariske historie om kvinders indtog i dansk politik.
Men de hænger der, fordi de er kvinder, først og fremmest. Hvor det andet er sådan lidt et snapshot på 1915, ikke?
Jo, men det er fordi, du bliver nødt til at anerkende et eller andet sted præmissen. Præmissen var, at 1915-grundloven gav kvinder valgret. Hvad betød det? Kom der noget ud af det? Ja, det har du beviset på her. Men det er jo ikke det eneste bevis, fordi der er mange kvinder, der har sat sig aftryk i dansk politik, som ikke er med her. Det er så en faglig vurdering med Bo Lidegaard i spidsen, og det har vi ikke diskuteret i præsidiet, eller jeg som formand.
Nej.
Det var deres bud på det, og den har vi accepteret. Ligesom det var vores kunstudvalg, som besluttede, hvem der skulle male med maleriet ud fra en konkurrence osv. Det eneste, vi har sagt omkring det her, det var, at det skulle være, man skulle kunne se, hvem personerne var. Det må ikke være sådan noget abstrakt noget. Og så må der ikke være nogen, der må fremhæve frem for andre. Altså, det er jo de eneste, hvad skal man sige, præmisse, vi har lagt i forhold til det her. Og i forhold til den historiske udvikling af kvinder, der har vi sagt, at der skulle lægges mere vægt på nutiden som i fortiden.
Okay, ja.
Så det var sådan de meget få præmisser, vi politisk har lagt omkring det her. Og så bad vi dels en gruppe historikere med Bo Lidegaard i spidsen om at finde personerne, og så bad vi Folketingets kunstudvalg, som så er folk også udefra. Det er ikke kun Folketing, der er ikke folketing.
Nej, det ved jeg godt, ja.
Så det er to selvstændige organer, som sørger for rammen omkring det her.
Ja. Lad os lige prøve at gå lidt videre.
Jeps.
Jeg synes, at selvom at det ikke er politikere, der har siddet og sagt, så skal hun være der, og hun skal snakke med hende, og de skal have det her tøj på, og så skal de have det her sko på og sådan noget, at det er alligevel er lidt relevant at se på maleriet som et politisk budskab. Ja. Vi har jo at gøre med politikere på billedet. Og derfor så ringede jeg til, politisk analytiker hos Jyllandsposten tidligere i dag, Niels Thulesen Dahl. Og hvis du lige vil tage din høretelefon på, så prøv lige at høre, hvad han har at sige til det. Han står faktisk dernede. Hej Niels Thulesen Dahl, politisk analytiker for Jyllandsposten. Hvor er du henne lige nu?
Jamen lige nu står jeg inde på Christiansborg, og jeg står faktisk lige uden for samtaleværelset, hvor det nye maleri hænger. Jeg vil egentlig gerne derind, men der er lige en rundvisning i gang, så jeg tænkte, nu holder jeg mig lige ude, indtil de er færdige.
Grunden til, at jeg har ringet til dig, det er jo faktisk på baggrund af det her maleri, som der nu er en skoleklasse, der står og kigger på. Fordi, ja, sådan set, det vil jeg gerne lige sige på forhånd, ikke super interesseret, Niels, i, om du synes, at det er et pænt maleri, eller om det gør følelsesmæssigt indtryk på dig. Som politisk analytiker med kendskab til både politik nu om dage, men også politisk historie, så er jeg faktisk interesseret i at finde ud af, hvad du læser ud af de forskellige kvinders placeringer og interaktioner med hinanden. Så vi skal i gang med sådan en politisk billedanalyse.
Ja.
Har du prøvet det før?
Jamen, det er nogle år siden. Altså, jeg vil sige, jeg skal da helt tilbage til, da jeg havde sådan noget dansk og billedkunst og sådan noget. Så det har været en lidt sjov opgave lige at skulle forberede mig på det her. Men du kan tro, jeg er med på det.
Okay, men så lad os gå i gang. Hvad ser du som politisk analytiker, når du kigger på det her billede?
Jamen, det sjove var egentlig, at inden jeg ligesom gik i gang med at forberede mig på det her, så havde jeg sådan en eller anden idé om, ud fra bare lige det korte blik, jeg havde haft på maleriet, at det var et meget sådan talende maleri. Altså, at det var de her 30 kvinder, der stod og alle sammen på en eller anden måde diskuterede eller talte med hinanden. Men da jeg så gav mig til at kigge på det, så gik det op for mig, at det er faktisk meget, meget få af dem, der er på maleriet, som egentlig sådan rigtig interagerer med hinanden. Der er nogle få oppe i baggrunden, som står og taler med hinanden, men de fleste, de er simpelthen bare på en eller anden måde ligesom sat ind i maleriet ved siden af nogle mennesker, som det egentlig ikke ser ud, som om de sådan er helt komfortable ved at stå ved siden af. Og de ligner lidt sådan nogen, der står lidt og skuler til hinanden, og lidt sådan lidt er på vagt over for, hvad gør den anden nu.
Og hvordan stemmer det overens med den politiske virkelighed?
Jamen, jeg synes måske i virkeligheden egentlig, det siger en del om, hvordan det i hvert fald kan være at være i dansk politik. Fordi når man skal kæmpe om magten, så er det meget, meget ofte meget akavet. Og så er det meget, meget ofte, at man skal være i rum med nogen, som man måske egentlig ikke bryder sig specielt om at være i rum med. Der er nogle politikere, der er dygtige til at bruge den dårlige stemning til at få de resultater ud af politik, som de gerne vil have. Og det er klart, sådan man kan ikke, jeg kan ikke undgå at tænke på selvfølgelig, jeg tror, Rik Bjerregaard og Pia Kjærsgaard, man kunne godt forestille sig, hvis de havde mødt hinanden i sådan en setting der, at det måske også lige ville være lidt akavet i starten. Så er der en anden ting, jeg har tænkt på i maleriet, og det er, hvis man sådan, træder sådan lidt tilbage og prøver at kigge på, okay, hvor er ligesom det tungeste punkt i maleriet? Nu er jeg på ingen måde kunstkender på den måde, men hvis jeg sådan tænker på, hvor falder øjet ligesom hen, så kan man se, at der er tre kvinder, som ligesom står i, de står nærmest i midten, og vi kan også se den i næsten fuld figur alle sammen. Og det er Helle Thorning-Schmidt, den første kvindelige statsminister. Så er det hende, der hedder Ingeborg Hansen. Hun var formand for Landstinget for mange år siden. Den første kvindelige parlamentsformand i verden. Og så er det ovenover dem, er det statsminister Mette Frederiksen. Og det slog mig i hvert fald, at det virkede som om, at maleren har ønsket på en eller anden måde at lade vores blik særligt falde hen på de tre kvinder. Og det siger jo selvfølgelig måske også noget om, hvem er alle de 30 kvinder, hvem der faktisk har haft nogle af de største bedrifter. Og der er det klart, at de to kvindelige statsministre og så den første kvindelige parlamentsformand er jo også nogle af dem, der har haft mest betydning.
Okay, altså det er jo lidt slående for mig, at det er socialdemokrater, du nævner der, som de tungeste i maleriet. Det er jo også en socialdemokrat, der har bestilt maleriet. Skal jeg blive nervøs nu?
Ja, det kan man sige. Nej, men jeg tror ikke, der er nogen... Altså, det slog mig også det der med, at de var socialdemokrater. Og jeg tror heller ikke, der er nogen... der har jo også været kritik af maleriet for, at det var ligesom, der var for mange med fra venstrefløjen. Og der har svaret jo lyttet blandt andet fra Folketinget og fra dem, der har udvalgt kvinderne. Jo, men det er også, har også været fra den side, der simpelthen har været flest kvinder. Og det var der kvinderne først... hvad skal man sige, kom til fadet. Og de to første kvindelige statsminister, vi har haft, det har jo altså også været socialdemokrater. Så jeg tror, man kan ikke komme udenom, hvis man skal lave et portræt af en del af de sidste 100 års Danmarks historie, så vil Socialdemokratiet fylde en del. Men Maja, der er et andet parti, jeg godt kunne tænke mig lige at tale lidt om.
Ja.
Et andet parti, som faktisk også fylder en del, altså som har mange politikere med på billedet, det er Det Radikale Venstre.
Ja.
Det har flere med, end sådan, hvad deres størrelse egentlig skulle berettige til. Og det kan man jo, tænke lidt over. Men en af grundene til det er jo selvfølgelig nok, at Det Radikale Venstre har haft jo forholdsmæssigt større indflydelse end deres mandater har berettiget, fordi de mange år var det her kongemagerparti, som kunne skifte side og derfor få meget stor indflydelse. Men der er en lille sjov detalje, synes jeg, der er med, og det er, at den seneste radikale politiker, der er portrætteret, det er Margrethe Vestager. Og det, der er det sjove ved hende på billedet, det er, at det er meget tydeligt at se, at hun står og taler. Hun har ligesom hænderne oppe, og man kan se sådan den karakteristiske måde, Margrethe Vestager nu taler på. Det er meget tydeligt at se, at hun er i gang med at fortælle eller forklare et eller andet.
Ja, det kan jeg godt se.
Men det, der samtidig er så sjovt, det er, at der er tydeligvis ingen, der lytter til hende. Hun står og taler ud i tomrummet. Der er to andre kvinder, Hanne Reintoft blandt andet, som har fuldstændig vendt ryggen til hende. Så hun taler og taler og taler, men ingen ser ud til rigtigt at indse hende. Og der er det klart, der kan jeg som politisk analytiker ikke lade være med at tænke på, hvordan Det Radikale Venstre har det i dag. Det er jo også et parti, som taler og forklarer rigtig meget, men de er i en position i dag, hvor ingen lytter til dem.
Det er godt nok godt set, Niels. Det havde jeg faktisk ikke lagt mærke til, da jeg så på billedet. Og du har jo sikkert ret. Tak fordi du var med. Jeg skal bare lige høre, jeg sidder sammen med Henrik Dam lige nu. Ja. Og prøver at finde ud af, om det her maleri er udtryk for en form for propaganda, som skal forstærke Christiansborgs magt, eller i hvert fald accept blandt befolkningen. Synes du det egentlig?
Propaganda, det er jo sådan et stærkt ord. Jeg synes, der er ikke nogen tvivl om, at Folketinget har jo bestilt det her maleri, fordi de gerne vil styrke fortællingen om det danske folkestyre. Altså, nu har de fået en anledning til, at vi to sidder og taler om det her. Mens jeg har lavet det her interview, har der været to rundvisninger ind og se maleriet. Så det er jo noget, som kan bruges som sådan en rekvisit i en fortælling om folkestyret. Og det kan man selvfølgelig godt kalde propaganda. Men jeg ved ikke, de fleste danskere synes vel, at det er fint at fortælle historier om det danske folkestyre, tænker jeg.
Ja, det gør de fleste danskere vel, Henrik.
Ja, det tror jeg bestemt.
Der er mange, der er inde og kigge på det, var? Kan du høre det?
Ja, men det er det. Og det man skal forstå, det er, at der er jo ikke ret mange museer eller andre ting, der får så mange besøgende hver år, som Folketinget gør det. Mm. Altså, det er jo mange tusind, der kommer hver eneste år. Ikke? Mm. Og det, der sker, det er jo, at selvom de mange gange er blevet nærmest lidt tvunget til det her, deres lærer, hvis det er de unge mennesker, så vil jeg bare sige, jeg møder jo stadigvæk nogen, som jeg måske viste rundt for 20 år siden, som kan huske det.
Ja.
Ikke? Og som også kan huske diskussionen omkring grundlovsændring og så videre. Så det sætter sig i hvert fald, har jeg fornemmelsen af, specielt hos de unge.
Ja, okay, og I afviser begge to ordet propaganda, altså, og det er fordi, at det er noget, vi egentlig, så helt ærligt, så forstår jeg det sådan, det er fordi, det er noget, vi egentlig synes er meget godt, vi lige snakker om.
Ja.
Men er det det, der er forskellen på, altså fordi det var der jo sikkert nogen, der synes, at sådan lidt, det vi så synes er meget ubehageligt negativ propaganda, det var også rigtigt nok, så de betragtede det ikke på den måde. Så hvor finder vi skellet imellem det at prøve at fortælle noget om politisk magt via kunst, og det at udøve propagandistisk kommunikation, helt seriøst?
Jeg tror bare, måske har du og jeg en forskellig opfattelse af, hvor ordet propaganda vækker måske forskellige associationer hos os. Ikke? Hos
mig, jeg er ligeglad.
Ja, det kan godt ske. Hos mig, der har jeg sjældent forbundet propaganda med noget positivt.
Ja.
Ikke? Og jeg forbinder maleriet her med noget positivt.
Men er det ikke, fordi du ikke har prøvet at lave din egen propaganda?
Jamen, jeg har været politiker i næsten 40 år, så jeg har lavet masser af propaganda.
Okay. Altså,
hver eneste valg, det handler om at lave propaganda for mit parti og for selv at blive valgt. Så det er ikke, fordi jeg står af i forhold til propaganda. Men når det bliver brugt i den her sammenhæng, så får jeg sådan den negative association på det. Den negative del af propaganda, ikke?
Jo, okay.
Altså,
hvad er det bedste propaganda, du har lavet, Henrik?
Det er at blive genvalgt.
Ja, nå, ja, okay. Men altså, nogle gange, hvor du har tænkt sådan, ej...
Jamen, altså, nu skal du tænke på, jeg er jo politiker, som har været med både før og nu, hvor vi så har fået sociale medier, ikke?
Jo, ja.
Og der vil jeg bare sige, at der er en kæmpe forskel på at være politiker før og så med sociale medier. Og det er næsten ikke til at holde ud og skal bruge de der sociale medier i en valgkampssituation osv. Jeg kan næsten ikke holde ud, og jeg er rigtig glad for. Det er næsten noget af det bedste ved ikke at være det længere.
Ja, ja, okay. Jamen, tillykke med det.
Tak.
Altså, hvordan skal vi sikre os, at det her billede ikke bliver, eller det her maleri, undskyld, ikke bliver tolket som, okay, ikke propaganda, men så en form for historisk spin? Af, hvordan det er gået i dansk politik.
Men nu skal du bare høre her.
Ja.
Du har tænkt meget over det her, fordi du skal lave et program.
og det her, Nej, fordi jeg synes, det er spændende at snakke om.
Og det her, Niels, er jo også tydeligvis, men prøv at høre, langt de fleste, som kommer til at se det her maleri, har ikke dybe filosofiske tanker om det, før de kommer ind og ser det maleri, og så giver det forhåbentlig anledning til nogle diskussioner og nogle refleksioner og nogle eftertanke. Så den der analytiske del, som vi ligesom er ud i her,
ja,
den vil langt de fleste jo ikke have.
Okay.
De vil sådan set bare opleve det som...
Så vi sætter vores lid til, at folk er lidt for virkelige, eller hvad?
Ja, det tror jeg.
Okay, fedt. Jamen, tror du virkelig, det her maleri kommer til at gøre en større forskel, end at starte en samtale?
Altså, det her maleri kommer ikke til at revolutionere Danmark. Det her maleri kommer ikke til at betyde, at ligestillingen tager kæmpe store skridt fremad. Men det maleri, det bliver en... Den er med til at fortælle Danmarks historien på en anden, og synes jeg selv, en positiv måde.
Okay.
Og jeg synes jo allerede, altså jeg har faktisk oplevet, at dem, der har været inde at se maleriet og har skrevet, eller jeg har mødt dem, har reflekteret i forhold til det. Folketinget gjorde det, at man de 10 efterfølgende søndage, og det er faktisk stadigvæk, har de åbent, så folk kan komme ind og se det. Og folk, der er faktisk mange, der kommer ind. Jeg bor i det mørke Jylland, og jeg mødte to i går, som glædede sig til næste søndag, for der tog de til København bare for at komme over og se maleriet her. Så tog de selvfølgelig i København og tog ud af det samtidig med. Men det siger da mig, at folk synes, det er spændende. Folk synes, det er med til at give dem en mere fuldendt historie af den danske parlamentariske historie. Det tror jeg på, det er det medvirkende til. Og så har den jo opfyldt i mine øjne sin mission.
Ja.
Jeg har jo ikke sådan store filosofiske tanker om, at det her skulle revolutionere noget, men det skulle være et bidrag til den danske parlamentariske historie.
Og det har du så sørget for, at der er blevet hængt op derinde.
Mm-hmm.
Har vi renset den dårlige samvittighed lidt på i repræsentationens navn?
Altså, tro mig eller hvad, men for mig har det ikke handlet om den diskussion, der har været af nogle gange og i nogle år om, at der er for få kvinder på Christiansborg sammenlignet med mænd. Det har ikke været sådan en ligestillingsprojekt i forhold til antal kvinder og mænd hængt op på Christiansborg i mit billede. Det har mere været, nu skal jeg nok lade være med at sige det mere, men det har mere været at prøve på at fuldende i højere grad den parlamentariske historie.
Ja, og så lige veje op inden i det der værelse der.
Ja, det trængte også til.
Ja, men, tak fordi du kom og gjorde mig klogere på det, selvom du overhovedet ikke ville gå med på min præmis, Henrik Dam Christensen, tidligere formand for Folketinget og idémageren bag maleriet af de 30 markante kvinder i dansk politik, som man altså kan se inde på Christiansborg. Du har lyttet til Virkelig, og hvis du vil høre det her igen, så kan du høre det inde i DR Lyd. Det er Oliver Breum, der er tilrettelægger på det. Jeg hedder Maja Tækkeli, og hvis du har noget at sige eller en god idé til os, så kan du skrive på virkelig@dr.dk.